Ja gribu būt, teiksim, tādas nalas gastronomiskas izvirtības i gastrotūri sataisāt, tad būs dažādi saimnieki, kas gaidās jūs uz gostos. Vidus Latgalā notiks tas pasaucījums sādas kopēņiņas dienas 13. 14. augustā. Gaidās saimnieki no Preļiem, no Rāzeknis novada, no Rāzeknis pilsētas i no Jauno Ludzas novada. Tātad arī iekļaunot Korsavas pilsētu, Korsavas pusi. Būs arī gantībošs tradicionāli Latgales iediņi, bet, teiksim, atsevišķos vītos ir tradicionāli iediņi ar drūpēt mūsdīnam pilnviedotam garšam. Kaut kas nedaudz atšķirīgs, izmantojot citas garšvielas, izmantojot citu pagatavošanas metodu, izmantojot citas mērcētas.